și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioasă Părinte stare, de pedeapsă divină pentru neascultarea lui Adam, ci și un moment astfel de tranziție de la o relație omului cu Dumnezeu într-un timp al veșniciei, într-o relație a omului cu Dumnezeu într-un timp care este fragmentat și care este foarte
separat. De aceea, în această zi în care, sigur, ne despărțim de rai noi oamenii, pentru că fiecare ne regăsim în Adam, m-am gândit că ar fi potrivit să vedem de unde am plecat, ce am pierdut de unde am plecat și ce putem recupera chiar în viață, fiind pe acest pământ, până la o a doua venire a lui Hristos sau până la virea noastră cea de obște. Așadar, suntem izgoniți din rai. După părinții noștri, după părinții bisericii, raiul este atât un loc, siguranță este un loc, este și o stare, dar este și un timp în care omul trăia cu Dumnezeu. Și despre acest timp al trăirii omului cu Dumnezeu voi vorbi astăzi și voi avea câteva gânduri pornind de la părinții bisericii noastre care vorbesc despre această realitate a timpului din rai și a timpului în care trăim noi astăzi. Și pornind de acolo, m-am gândit că ar fi potrivit următorul titlu pentru cuvântul meu. Timpul ca dar și exil. Așadar, ce este timpul? Nu? Un dar pierdut, în primul rând. Pentru a înțelege mai bine exilul lui Adam și al nostru, pentru că fiecare, cum spuneam, ne regăsim în Adam, este important să vedem cum a fost înainte timpul pentru noi oameni, înainte de cădere. Ce fel de existență avea omul atunci când trăia cu Dumnezeu în comuniune și cum se raporta el la timp și la veșnicie. Cum răspunde la aceste întrebări ne va ajuta să înțelegem ce am pierdut și cum putem recupera, cum spuneam, ceea ce am pierdut. Așadar, ne învață părinții, cum că în special părinții capadocieni, că timpul era un dar și un spațiu în același timp în care omul trăia cu Dumnezeu în rai. Deci era un timp al unei continue întâlniri cu Dumnezeu, unui progres continuu în Dumnezeu și un timp al binecuvântării veșnice. Ne spun părinții că acest timp se numea, de fapt, trăirea într-o viață adiastemică, prin opoziție cu viața sau cu timpul diastemic. Sigur, termenul este puțin complicat pentru noi teologii. Ce înseamnă acest lucru, o realitate a timpului adiastemică? Diastemic și adiastemic sunt două concepte care le găsim și în muzica psaltică, în sensul că se cântă fără oprire, se cântă unul după altul stihurile și fără să ai neapărat o limită de sus și o limită de jos. Altfel spus, în timpul adiastemic din rai, de unde noi am plecat, de unde am fost exilați, nu există această secvență a trecutului, prezentului și viitorului. Era o continuă prezență a lui Dumnezeu și a noastră cu Dumnezeu. Și această stare de timp adiastemic era un astăzi nesfârșit, în care veșnicia și timpul erau unite și noi trăiam acolo. Deci repet următorul lucru. Când am pierdut locul din rai, starea de rai, am pierdut și această vremelnicie care este una continuă în rai, sau care era una continuă în rai, dar totuși, o să vedem mai târziu, că o putem recupera cumva. Așadar, după ce cade în păcat Adam, a fost izgonit din timpul acela adiastemic în timpul diastemic, în timpul fragmentat, în timpul care este măcinat de moarte și de schimbare. Și atunci, pentru Adam, acest timp devine exil. Deci din dar se transformă în exil. Este aruncat afară, nu? De această binecuvântare veșnică a timpului cu Dumnezeu, este aruncat afară în timpul care se fragmentează și devine pentru el acesta un exil. Deci cine a fost primul alungat? A fost Adam, dar în el și noi toți am fost alungați din această stare de binecuvântare din Eden. De atunci, pentru noi astăzi, timpul devine o povară. nu? O povară, pentru că întotdeauna ne gândim cât timp a trecut, vorbim adesea că pierdem timpul, îl percepem ca fiind proprietatea noastră, suntem cei care deținem timpul, nu suntem în timp noi viețuitori, și cu cât trece timpul, cu atât ne întristăm mai mult. Pentru că vrând nevrând, timpul trece împotriva noastră și ne apropiem de sfârșit. De aceea, nu, este o plângere continuă a faptului că am pierdut raiul în care timpul avea altă curgere. O curgere spre astăzi veșnic și nu spre un sfârșit al vieții noastre. De aceea, în Trioda, seara la vecernie, s-a cântat următoarea stihiră. Șezuta Adam în preajma raiului și de goliciunea sa plângând se tânguia. Vai mie celui ce m-am supus înșelăciunii cele viclene și m-am furat, de mărire m-am depărtat. Deci vedem această plângere a lui Adam, un fel de nostalgie, nu, a paradisului, pe care cu toți o simțim uneori. Parcă simțim că ceva nu este potrivit pentru noi, simțim că ceva ni s-a furat, ceva am pierdut, e nevoie de ceva să recuperăm pentru a fi cu Dumnezeu. De aceea, iubiți credincioși, spune Sfântul Dionisie Pseudo-Areopagitul că timpul și eternitatea sunt cumva lucrări ale lui Dumnezeu. Le numește procesiuni divine. În care Dumnezeu, chiar și așa în acest timp al nostru fragmentat, ne permite să participăm la viața Lui. Și dă un exemplu. Pentru că cumva participăm la veșnicia Lui prin ricoșeu sau prin reflexie. Spune așa: așa cum soarele luminează atât ziua, cât și noaptea prin reflectarea în lună, tot astfel omul este chemat să trăiască veșnicia în timpul pământesc ca reflectare a eternității lui Dumnezeu. Deci chiar în timpul pe care noi astăzi îl petrecem, în care suntem, nu, trăitori pe pământ, avem ca o reflexie veșnicia lui Dumnezeu, în care ne regăsim. Ca într-o oglindă, nu? Vedem pe cel ce se oglindește. O oglindă nu este chiar cel care se oglindește, ci este reflexia aceluia. De aceea, în timpul în care trăim noi astăzi, ceva se întâmplă cu El și Hristos schimbă trecerea Lui într-o veșnicie în care noi ne putem apropia de Dumnezeu. Însă totuși plângem pentru ceea ce am pierdut și suntem așa într-o stare de fatalitate care ne duce spre moarte în mod clar, în mod direct. Nu se spune foarte adesea și mai ales în limbajul nostru cotidian că suntem siguri de multe lucruri, dar de un singur lucru suntem siguri cu adevărat, că murim. De obicei, sâmbăta în biserica noastră, noi facem rânduiel pentru pomenirea adormiților și când la biserica mure slujesc adesea, când nu putem face Sfânta Liturghie pe lângă rugăciunea pe care face pentru adormiți, citim și un acatist către cei adormiți. Și este foarte frumos acesta, pentru că acolo sunt mai multe cântări, dar amintesc acum Condacul și Icosul Nouă, ceva din acest imn acatist, care cumva ne arată drumul nostru către veșnicie și cumva că suntem limitați. Și fiind limitați pe pământ, este important să ne punem întrebarea ce facem în această scurtă viață a noastră, care merge către Dumnezeu, bineînțeles. Spune așa Condacul Nouă: binecuvântați, iar nu pierdeți timpul care repede trece. Fiecare ceas, fiecare clipă ne apropie tot mai mult de moarte. Noua albirea părului, slăbirea puterii sunt vestitoare de lumea cea viitoare. Sunt martorii stricăciunii pământești. Apoi Icosul: cu fiecare an, cu fiecare clipă, floarea vieții, tinereții se veștejește, lumina bucurilor se stinge, bătrânețea cea grea se apropie, prietenii mori, cei de aproape se depărtează. Iată timpul ca exil. Cum trăim noi în acest timp în care, sigur, vine peste noi moartea pe care nu o dorim? Însă mâine vom începe, de fapt în această seară, începem o perioadă de pregătire care este și tâlcuită de unii părinți ca drumul înapoi spre rai. Postul mare văzut ca drum înapoi spre rai. Deci nu întâmplător se pune în momentul în care începem postul mare, da? Duminica dinaintea începerii postului mare, izgonirea lui Adam din rai, tocmai ca o speranță, ca o nădejde că atunci când se încheie postul, ne întoarcem în rai și Dumnezeu este acolo cu noi. Sau noi suntem cu Dumnezeu, de fapt, acolo. Deci, deși este exilat din cauza păcatului de Dumnezeu, omul nu este părăsit. Și întotdeauna Dumnezeu îi pregătește un drum de întoarcere. E, drumul de întoarcere este acesta al postului mare și se întâmplă undeva, în cadrul bisericii. Deci dacă Adam a pierdut raiul prin neascultare și prin lipsă de pocăință, noi, ceilalți Adami, suntem chemați să recâștigăm prin smerenie, prin pocăință și prin întoarcere la Dumnezeu. De aceea, postul cel mare este o cale a restaurării și a drumului nostru înapoi către Eden sau către rai. Dumnezeu nu-l abandonează pe om, ci îl pedepsește pedagogic, tocmai pentru a-l îndemna să-și dorească întoarcerea. Și când dorim întoarcerea, înțelegem că am fost plecați din cauza neascultării și ne întoarcem la Cel care ne-a făcut, Cel care ne-a zidit, la Dumnezeu însuși. Sfântul de acum, Dumitru Stăniloae, ne spune că Dumnezeu îngăduie moartea tocmai pentru ca omul să nu rămână veșnic în păcat și veșnic exilat. Nu ci să întânjească după ceva mai înalt, adică după veșnicie. Și astfel omul, Adam cel vechi, care se regăsește fiecare dintre noi, prin pocăință și prin post se poate întoarce unde? În Eden. Sigur că, spuneam înainte, raiul este un loc. În locul acela nu ne întoarcem deocamdată. Însă ca stare de rai și ca timp, timpul acela adiastemic, fiecare dintre noi putem să, în acele locuri, în acea realitate putem să ajungem. Pentru că Hristos însuși vine în timpul acesta fragmentat, se întrupează ia natura noastră asupra sa, trăiește în acest timp fragmentat. De ce? Pentru a-l depăși, pentru a-l transforma în veșnicie. Deci Hristos, Adamul cel nou, restaurează timpul fragmentat și noi în acest timp, numim acest timp, restaurat timpul bisericii sau timpul liturgic, timpul în care suntem acum în această biserică. În acest moment suntem cu toții într-o altă realitate, este realitatea raiului. Dacă înțelegem acest lucru la nivel profund duhovnicesc, știm că putem ajunge în rai, chiar încă în trup fiind. Poate că mulți dintre dumneavoastră ați avut o experiență de acest tip. Stând la Sfânta Rugăciune, la Sfânta Liturghie în special, simțim că trece foarte, foarte repede. Dacă am avea ochii noștri spirituali mai curați, am vedea că altfel trăim în timpul Sfintei Liturghie. Suntem într-o altă realitate, ne-am plasat în altceva decât ceea ce este în fiecare moment al vieții noastre cotidiene. Este un alt timp, timpul în care veșnicia este prezentă. Și în timpul Sfintei Liturghii această mare taină se întâmplă. Nu? Pentru că Hristos, repet, moare pentru noi, ia asupra sa condiția timpului fragmentat pentru a-L transforma în veșnicie. Și dacă El a murit și a înviat, și noi cu toții murim și înviem în El. De aceea moartea și învierea lui Hristos transformă timpul în veșnicie și trăim cu toții într-o altă dimensiune. Așadar, liturghia este o fereastră către veșnicie, către eternitate. Și astăzi duhovnicesc, prezentul lui Dumnezeu este acum lângă noi. Dacă sunteți cu o luare aminte și atenți la cântările bisericești, multe dintre ele sunt toate la timpul prezent. Cântăm, astăzi este începutul mântuirii noastre, nu? Cronologic vorbind, începutul s-a făcut la plinirea vremii, acum 2025 de ani, nu? Dar acel trecut nu este pentru noi trecut, ci este astăzi al mântuirii noastre. Astăzi vei fi cu mine în rai, spune Hristos tâlharului. Astăzi este începutul lucrării mântuitoare, pentru că este acest timp adiastemic în care Dumnezeu este tot timpul prezent și noi suntem plonjați în El. Când preotul dă binecuvântarea cea mare la Sfânta Liturghie, se deschide acest timp. Intrăm, nu? Spunem, binecuvântată este împărăția Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Părăsim timpul acesta păcătos și intrăm în timpul împărăției. Și ceva se mai întâmplă în acest timp al împărăției în care cu toți intrăm. În timpul liturgiei noi ne împărtășim. De aceea este esențială Sfânta Cuminecătură sau Sfânta Împărtășanie. Pentru că în acest context Sfânta Euharistie devine arborele vieții sau pomul vieții pe care, care a fost refuzat lui Adam și Eva. Deci în timpul liturghiei noi ne împărtășim de roadele arborelui vieții, un arbore restaurat, și mâncând trupul și sângele lui Hristos avem viață, viață veșnică în noi. Și ne spune Evanghelistul Ioan că cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua aceea de apoi. Este ziua aceea esatologică, ziua veșniciei. Astfel, ceea ce se pierde prin ascultare și ceea ce îi se refuză lui Adam prin ascultare, nu ni se dă astăzi în Sfânta Liturghie, la Sfânta Euharistie. De aceea este esențial să putem să ne apropiem cât mai des de Sfânta Euharistie. Însă nu oricum. Pentru că și Adam ar fi dorit să guste din pomul vieții, dar fără să treacă prin procesul pocăinței și al postului. Nu? Spun părinții că, de fapt, prima poruncă călcată de Adam a fost aceea că nu a postit. I s-a spus să nu mănânci, nu cum ni se spune și nouă în timpul postului, să nu mănânci anumite lucruri. De aceea, neascultarea duce la cădere, iar pentru noi ascultarea și pocăința aduce roada. Și întoarcerea este posibilă dacă suntem conștienți de păcatele noastre și avem lacrimi ale pocăinței. Am găsit o poezie a unui scriitor foarte cunoscut, poet foarte cunoscut și filozof român. Nu este el cel mai mare creștin. Însă totdeauna poeții au altfel de viziuni și altfel de intuiții decât noi cei mai simpli. Este vorba de Lucian Blaga în poezia sa Lacrimile, care spune așa: când izgonit din cuibul veșniciei, întâiul om trecea uimit și îngândurat pe codrii ori pe câmpuri. Îl chinuiau mustrându-l lumina, zarea, norii și din orice floare îl săgetau cu amintire paradisul. Și omul cel din tâi pribiagul nu știa să plângă. Odată istovit de albastru preasenin al primăverii, cu suflet de copil întâi om căzu, cu fața în pulberea pământului. Stăpâne, ia-mi vederea, ori dacă îmi stă în putință, împânjenește-mi ochii cu un giulgiu, ca să nu mai văd nici flori, nici cer, nici zâmbetele Evei, nici nori, căci vezi, lumina lor mă doare. Și atunci milostivul, într-o clipă de îndurare, îi dete lacrimile. Iar aceasta este starea de iad, când te doare lumina lui Dumnezeu și nu o poți primi, nu poți accepta, nu poți trăi cu ea, pentru că te doare, suferi, te arde iubirea lui, lumina care este iubire. Și atunci, cum spune poetul, într-o clipă de îndurare, milostivul îi dete lacrimile, lacrimile pocăinței. Cântem adesea, nu, lacrimile pocăinței, dă-mi-le mie, Hristoase. Deci când plângem pentru păcate, vedem de fapt cum suntem. Și aceste păcate care sunt plânse sunt ca un al doilea botez. Ne spălăm în lacrimile pocăinței ca într-un botez. Și această restaurare a noastră este una reală. Ne înnoim pentru a putea vedea pe Dumnezeu. Cântăm adesea, nu cântăm în fiecare duminică, în perioada triodului, ușile pocăinței deschide mie, dătătorule de viață, că vine dis de dimineață Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat curățește-l cu mila milostivirii tale. Deci ușile pocăinței deschidem, pentru că noi oamenii ne închidem în noi înșine și avem nevoie să deschidem ușa pocăinței. Parcă nu vrem să aflăm ce se află în noi. Este foarte complicat să privești în tine și să te vezi așa cum ești de fapt. Este dureros acest proces al propriei tale evaluări. Că nu ne place ce vedem. Noi oamenii, din păcate, asta este o realitate tristă, sau poate că așa putem trăi pe pământ, trăim cu foarte multe măști pe față. Este o carte a unui psiholog creștin, acum am descoperit-o, sigur este mai veche, lui Porturnie, se numește cartea Persoana și personajul. Unde acest psiholog, care a foarte multă vreme a stat de vorbă cu oamenii, concluzionează faptul că noi cu toții purtăm o mască. Și dacă suntem sincer cu noi înșine, tot timpul purtăm o mască. Suntem un personaj, ca într-o piesă de teatru. Dorim să fim altceva decât suntem. Jucăm, nu? Un rol. Suntem un personaj. Și de multe ori acest rol al nostru este atât de bine jucat că nu mai știm cine suntem de fapt. Trăim într-o falsă viață, jucând rolul unui personaj și în momentele de criză avem dar de la Dumnezeu să putem vedea cine suntem cu adevărat, să se deschidă ușa pocăinței, să putem plânge din mila lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem, pentru păcatele noastre. Și aceasta este mare, mare dar. Și spune acest psiholog și poate spunem și noi preoții care ne întâlnim cu preoții, care, cu credincioșii care se spovedesc, în momentele de criză, noi oamenii dăm jos masca, dezbrăcăm personajul pentru a rămâne persoana. Dar de ce facem acest lucru doar atunci când este foarte, foarte greu și când este la limită? Pentru că nu mai putem juca un rol, suntem prea obosiți. Și nevoie de aceste lacrimi ale pocăinței, ale dezbrăcării de falsitate, de imaginea pe care o creăm în noi înșine. Și aceasta se întâmplă în taina spovedaniei. Când ne dezbrăcăm, repet, prin pocăință în fața Domnului, ca într-un al doilea botez sau al treilea sau al nu știu câtelea botez, și ne întoarcem la Domnul. Deci, iubiți credincioși, iată că în această stare de pocăință putem fi deja în rai. Când pășim în timpul Sfintei Liturghii, deja pătim în timpul veșniciei raiului. Când ne împărtășim de Hristos în Euharistie, deja gustăm din pomul vieții raiului. Iată cum ne putem întoarce, dacă am fost izgoniți în exil, din pribegie, în raiul lui Dumnezeu. Este acest lucru posibil pentru fiecare dintre noi, chiar dacă n-am trecut încă la Domnul. De aceea este alegerea noastră în aceste zile de post să ne întoarcem, să ne pocăim, să ne spovedim, să intrăm în veșnicie cu Dumnezeu. Duminica aceasta, în tradiția slavonă, se numește și Duminica Iertării, pentru că e nevoie să și iertăm pentru a putea intra în rai. Adesea noi, în timpul postului, încurajăm credincioșii să vină la spovedanie pentru a fi iertați de Dumnezeu. Și acest lucru este esențial, este foarte important. Însă, dincolo de aceasta, vedem, spuneam, spunem ce am făcut rău și încercăm să ștergem faptele rele. Dar, cred că dacă gândim pozitiv, în sensul unei lucrări, în sens duhovnicesc, e nevoie să facem fapte bune. Nevoie să facem ceva pentru noi și să iertăm. Iertarea este din rai, este ruptă din rai. Acolo este iertarea. Să iertăm pe cei de lângă noi. Pentru că este multă ură între noi, multă dezbinare între noi și dacă iertăm, recuperăm din nou raiul. Cred că sunt trei virtuți. Toate virtuțile sunt foarte importante în viața unui creștin. Dar astăzi, cred că mai mult decât altă dată, trei virtuți trebuie puse în lucrare. Este vorba de discernământ, este vorba de iertare și este vorba de a nu judeca pe cei de lângă noi. Nejudecarea aproapelui, mintea limpede, discernământul și iertarea sunt condițiile, a spune omului contemporan, pentru a intra în rai. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.